Lai arī Kuba ir komunistiska valsts, vairums no šīs valsts iedzīvotājiem uzskata sevi par katoļiem. Arī varas iestāžu attieksme pret baznīcu pamazām sāk mainīties, un baznīcai pat ir atļauts veicināt atsevišķas pārmaiņas salas dzīvē. Vizītes priekšvakarā pāvests Francisks uzslavējis kubiešu garu cīņā ar ikdienas grūtībām. Sagaidāms, ka 4 dienu ilgās vizītes laikā Romas pāvests kopumā teiks 8 uzrunas ticīgajiem. Pirms gaidāmās vizītes Kubas disidenti pauduši cerību, ka katoļu baznīcas galva savās uzrunās varētu izdarīt arī spiedienu uz Havanas valdību, aktualizējot jautājumu par demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanu šajā valstī. Vienlaicīgi disidenti un cilvēktiesību aktīvisti arī norādījuši, ka uz lieliem brīnumiem necer, jo viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no Kubas valdības politiskās gribas, taču tādas nesot.